تبكي يا شباب اللي بحب درب موسى يا اخوان هسع بدينها يلا يلا اسمع.